πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Σκορπίσες ξανά στους πεντανέμους και μια φορά ακόμα με εκδικήσαι. Να είσαι εδώ και όμως να μην είσαι, και ενώ πως δεν θα φύγεις προσποίησε να. Γίνε σε άνεμος κι εσύ, γίνε σε άνεμος κι εσύ.
Με σκορπίσες ξανά στους πεντανέμους, για μια φορά ακόμα με παιδεύεις. Με ένα τίποτα με συντροφεύεις και από το τίποτα τα πάντα κλέβεις. Και είναι σε άνεμος κι εσύ, είναι σε άνεμος κι εσύ.
Κι εγώ σαν άνεμος θα φύγω, θα χαθώ. Κι όπως θα φεύγω φως μου θα σωνηρευτώ. Να μ' αγκαλιάζεις και εγώ να προσπαθώ. Για μια φορά να σ' αρνηθώ, να σ' αρνηθώ. Κι εγώ σαν άνεμος θα φύγω, θα χαθώ. Κι όπως θα φεύγω φως μου θα ερωτευτώ. Τους πέντε άνεμους μ' αυτούς θα ξεχαστώ. Και δεν θα ξαναρθώ. Με σκορπίσες ξανά στους πεντανέμους, τα χρόνια μου μαζί τους να ξοδεύω. Αγκαλιάσα κι εγώ τους πεντανέμους, από τι σε θυμίζει δραπετεύω. Και γίνομαι άνεμος κι εγώ, γίνομαι άνεμος κι εγώ.
Με σκορπίσες ξανά στους πεντανέμους, και τώρα πια με αυτούς θα ταξιδεύω. Λάτρεψα κι εγώ τους πέντε ανέμους, τις νύχτες τους φίλω και τους χαϊδεύω. Και γίνομαι άνεμος κι εγώ, γίνομαι άνεμος κι εγώ.
Κι εγώ σαν άνεμος θα φύγω, θα καθώ. Κι όπως θα φεύγω φως μου θα σ' ονειρευτώ. Να μ' αγκαλιάζεις και εγώ να προσπαθώ. Για μια φορά να σ' αρνηθώ, θα σ' αρνηθώ. Κι εγώ σαν άνεμος θα φύγω, θα καθώ. Κι όπως θα φεύγω φως μου θα ερωτευτώ. Τους πέντε άνεμους μ' αυτούς θα ξεχαστώ. Δεν θα ξαναρθώ.
Έτσι, τραγουδιστικά. Μπαμ,
καμπούμ, τζουμ.
Τι γίνεται?
Ωραίο τριήμερο, τετραήμερο εκεί πέρα.
Beautiful.
Και για όσους μείναμε στην Αθήνα και για όσους
φύγανε.
Εκτός από αυτούς που γυρνούσαν από την Λαμία. Βέβαια, εγώ τα έχω πει πολλές φορές για αυτό το δρόμο.
Εγώ την έφαγα. Την έφαγα, όχι...
Όπως
όλο το πακέτο που φάγανε, αλλά εγώ έφαγα καμιά ωρίτσα γκροσομόντο και λίγο παραπάνω.
Με τα έργα που κανένας δεν εξηγεί γιατί γίνονται έργα και συνεχίζει και πληρώνει τα διόδια κανονικά ενώ γίνονται έργα. Και τις άλλες,
εδώ πληρώναμε ακριβά διόδια στο Αθηνό Κορίνθου χωρίς να γίνουν. Στο Κόρινθος Πάτρα πριν να γίνουν τα έργα, ρε φίλε.
Μα προκατά. Και τώρα δεν έχουν γίνει γιατί είναι, πάσε σε μια λωρίδα. Είχε θεματάκι, εντάξει, το Σαββατοκύριακο είχε ωραίο καιρό, βγήκε αρκετός κόσμος, αλλά είναι και τα θέματα συζήτησης. Μία οι αμερικανικές εκλογές, γιατί μπαίνουν με τελική ευθεία, 5 του Νοέμβρη.
Ναι, αυτό είναι το πιο...
Οι στοιχηματικές δίνουν δαγκωτό τον Τραμπ. Έχει πέσει πάρα πολύ απόδοση.
Ναι. Ενώ ήταν στα ίσα προ 10
και προηγούνταν κάποια στιγμή.
Ναι, αλλά εγώ του έβλεπα ήταν στη διαφορά μονάδα.
Τώρα είναι άστα να πάνε. Είναι χριστιανοί λιοντάρια το ντέρμπι. Σύμφωνα με τις στοιχηματικές, και επικαλούμαστε στοιχηματικές και όχι δημοσκόπους, γιατί οι στοιχηματικές χάνουν λεφτά. Οπότε θέλουν σωστές επιλογές. Οι δημοσκόποι, άρα κοπανιστό.
Ναι.
Πέφτουν μία στις 30-40 μέσα. Και έχουν να επικαλούνται τη μία επιτυχία που.
Και στο εξωτερικό, εσύ που παρακολουθείς τα διεθνή επίπεδα.
Το 2016 είχαν πέσει, στην εκλογή Τραμπ είχαν πέσει όλοι έξω. Βγάζανε Χίλαρη και ήταν.
Και ξερό ψωμί.
Γενικώς.
Ήταν αντιπαθητική η Χίλαρη, πολύ ρε φίλε όμως.
Και στις γαλλικές έχουν πέσαν έξω. Μα δεν υπάρχει. Είναι δηλαδή παγκόσμιο
φαινόμενο. Ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Εκτός από την ακρίβεια και όλα τα άλλα που είναι παγκόσμια φαινόμενα. Έχουμε και αυτό. Είδα το πρωί ένα απότοκο της 28ης. Δεν τα ξεχνάνε. Ήταν σε ένα πάνελο διάφοροι, μεταξύ των οποίων και ο Θάνος Πλεύρης. Και κάτι στο τέλος, στο Παπαδάκη. Ήταν στο τέλος και λέει: εντάξει, λέει, και να ευχηθούμε και καλή αυτή από το τριήμερο που ο κόσμος έτσι πήγε, έκανε, έδειξε. Και λέει: και επειδή δεν το λένε πολύ, εγώ θα το πω.
Ναι.
Το όχι δεν ήταν έτσι, το είπε άνθρωπος. Και ήταν ο Ιωάννης Μεταξάς.
Ναι.
Τους μπουρλότιασε.
Ότι υπάρχουν ιστορικές αλήθειες που για την
ιστορία. Τιμή και δόξα.
Ιστορικές αλήθειες για το 40, τις οποίες για κάποιο λόγο δεν τις λέμε, αυτό είναι αλήθεια.
Κάθε χρόνο έχει πλάκα, γιατί κάθε χρόνο έχουμε τα δεδομένα μπιφ. Τα δεδομένα μπιφ, ποιος είπε το όχι και ο Γιάννης Μεταξάς, ή είναι μεγάλος ή είναι αυτός, για τους από εδώ είναι μεγάλος, για τους από εκεί. Το Πολυτεχνείο είχαμε νεκρούς, δεν είχαμε νεκρούς. Αυτά, ξέρεις, τα κλασικά που κάθε χρόνο.
Το 40 θα έπρεπε να είναι μια υπόθεση που θα έπρεπε να έχει ξεκαθαρίσει. Δηλαδή, γιατί ήταν πετυχημένη η επιστράτευση του 40, γιατί είχε προηγηθεί μια μίνι επιστράτευση τον Απρίλιο του 39, όταν η Ιταλία προσάρτησε την Αλβανία.
Μάλιστα.
Ήταν σε μια ετοιμότητα. Ήταν στοχευμένη η επιστράτευση. Ήταν στοχευμένη και δεν ήταν Αρτζιμπούρτζο και ο Λουλάς. Δηλαδή πήγανε μονάδες. Ο Παπάγος είχε σωστή στρατηγική. Αν την ακολουθούσαμε, πιθανόν να είχε χαθεί η Ελλάδα. Ο Παπάγος ήταν πρώτη γραμμή άμυνας, τα Γιάννα. Αν δεν ήταν ο τρελός ο Κατσιμήτρος με το Δαβάκι και δεν κρατούσαν την πρώτη γραμμή, κανένας δεν ξέρει μετά αν η ιστορία
καταγράφεται.
Εκ του αποτελέσματος. Ο Παπάγος έδινε να μπουν μέσα οι Ιταλοί, έδινε πολύ βάθος. Ο Κατσιμήτρος επέμενε σε άλλη στρατηγική. Δικαιώθηκε ο Κατσιμήτρος. Από την ιστορία δικαιώθηκε ο Παπάγος για κάποιο λόγο, αλλά είναι αυτά τα παιχνίδια.
Ναι, γιατί αν ρωτήσεις για τα δύο ονόματα, τον Κατσιμήτρο δεν νομίζω να γνωρίζουν
είναι
πολύ.
Είναι αυτός που πέτυχε την πραγματική νίκη.
Ναι.
Και ο Δαβάκης. Ήταν οι
καλά,
δύο.
Αν ρωτήσει και πιτσιρικάς, δεν ξέρουν και τον Παπάγο.
Και τον
Παπάγο, αλλά τέλος
πάντων. Σα συνοικία.
Πόσο μάλλον τον Κατσιμήτρο. Καλά. Θα σου πει δίπλα στο Χολαργό.
Δίπλα
σίγουρα.
Στο Χολαργό εκεί πέρα. Παπάγο, κάτι μου θυμίζει.
Για τους πολύ γραμματιζούμενους.
Έχει και ένα άγαλμα κάτι στην.
Εκεί στη Μεσογείο κάπου έχει ένα άλογο. Τι είναι αυτό.
Ναι,
πώς έλεγε, έλεγε και ο Λογοθετήδης. Εγώ, το άλογο, η δόξα, η νίκη. Δεν έχουμε μαζευτεί πολύ σε αυτό το άγαλμα.
Και τώρα που λέμε για πιτσιρικάδες.
Ναι.
Είχαμε αυτό το περιστατικό.
Το σφραγίσανε.
Το σφραγίσανε. Το συγκεκριμένο το γνωρίζω από τα παιδιά μου, γιατί ήταν
στο σχολείο, κάλεσμα.
Σε ένα από τα σχολεία, μάλλον που τα 15 μέλη τους είπανε για το Σάββατο και την Κυριακή. Το ένα θα γινόταν Σάββατο και το άλλο Κυριακή.
Ναι.
Γυμνασίου περισσότερο και λιγότερα λυκείου το Σάββατο, περισσότερα λυκείου την Κυριακή. Εντάξει, τα δικά μου αποφάσισαν να μην πάνε μαζί με την γονική παρένεση κτλ. Γιατί όταν άκουσα. Θα πάμε 12 με 5, μας είπε το 15 μέλης. Λέω, τι 12 με 5.
12 με 5 το
λέω,
πρωί.
12 με 5 το μεσημέρι. Πού θα πάτε να φάτε σουβλάκι? Όχι, λέει 12 με 5 το βράδυ, μας είπα.
Μάλιστα.
Και μπουκάλι και 30 ευρώ το άτομο. Κάτσε, λέω εδώ πέρα κάτι.
Μ' άρεσε και
βρωμάει.
Αυτή η χωροταξία που 30 πλατεία, 40 backstage. Είχε.
Και είχε ανοίξει μια βιομηχανία εδώ και καιρό.
Και μπόμπεσε, φουλ. Καλά, εννοείται. Άμα ακούς δωρεάν και δωρεάν.
Έχει ανοίξει μια βιομηχανία που πάει, πάνε τα 15 μέλη. Τα οποία, από πότε, Γιώργο, τα 15 μέλη είναι, ξέρεις, νομικά πρόσωπα για να παίρνουν την ευθύνη. Μιλάμε για πιτσιρικά.
Και χωρίς συνοδούς, έτσι, ναι, δεν υπήρχε.
Για πιτσιρίκια 15 χρονών, αυτά θα οργανώσουν το χορό. Μαζί με συλλόγους γονέων. Σε άλλο όμως είχε μεταφορά, οργανωμένη μεταφορά μαθητών με λεωφορεία.
Ναι.
Και εγώ σου λέω τα πιτσιρίκια τα αποφασίζουν. Και γίνεται η διαφήμιση. Και όλοι ξέρουν ότι σε ένα κλαμπ μπαίνουν 14χρονα και 15χρονα. Όπου στο κλαμπ 12 τα μεσάνυχτα θα σερβίρει αλκοόλ. Mm. Σε ποια χώρα, πέραν μια υποτιθέμενη χώρα μπανανία, αφήνει ένα 14χρονο να μπει σε κλαμπ στις 12 η ώρα.
Και του σερβίρει και αλκοόλ.
Ναι.
Βρες μου σε μια χώρα. Να μου πεις,
στείλεσαι το παιδί σου που λέμε στην Αμερική με τα χίλια μύρια. Εδώ δείχνεις μεγάλος, πας με μουσια και σου λέει δείξε μου ταυτότητα να μου αποδείξεις ότι είσαι πάνω από 18.
Ναι.
Θες να πας στη Γαλλία να πεις και στην Αγγλία κάτι των 18. Σου ζητάνε ταυτότητα. Εδώ 14-15 κανονικά, φορά παρτίδα όλα.
Θα επαναλάβω ένα κλισέ. Το χειρότερο απ' όλα είναι ότι δεν μου κάνει εντύπωση.
Ναι, και τώρα εντάξει. Βρέθηκε και ο...
Δηλαδή κάθε οικογένεια μόνο αν πήρε τα μέτρα της όπως είπες εσύ και άλλοι. Τώρα...
Εμφανίζεται όμως, σου λέει, το σχολείο. Ακούσε το σχολείο, ακούσε ο σύλλογος. Ναι, λέει και το παιδί μετά.
Λέει,
εσύ, ο αμπάθα μας κοροϊδεύουν, ξέρεις τώρα, ένα 15χρονο.
Ναι.
Τι θα πούν οι άλλοι,
και
μου, με τι λένε,
μου,
ότι
και
είσαι...
δεν αυτό. Ναι. Και θα πάμε να χορέψουμε και τα λοιπά. Το 12 με 5 βέβαια για το 15χρονο είναι ένα θέμα, έτσι.
Ναι,
δεν ξέρω
και,
τώρα.
Και το μπουκάλι όταν άκουσα, λέω, δεν είναι. Εδώ πέρα κάτι στο προηγούμενο που είχαμε...
Τα μπουκάλια τα λέγανε και φρύ ποτό και τέτοια.
Λέγανε 30 ευρώ, μα τους κάνανε την παραχώρηση, όχι στην τετράδα το μπουκάλι, γιατί θα βγαίνει με 40, 160 το μπουκάλι, τους πήγαιναν στην εξάδα με 30 ευρώ όμως. Δηλαδή πληρώνανε 180 ευρώ το μπουκάλι.
Μάλιστα. Ή 6.
Ναι.
Μάλιστα.
Όλα αυτά κανονικά. Ε. Και βρέθηκε. Και ποιος είναι ο υπεύθυνος? Ένας 22χρονος ο αυτοφοράκιας του μαγαζιού.
Ωραία.
Θα ξανανοίξει το μαγαζί?
Σίγουρα. Ναι. Απλά όχι τώρα, εντάξει, λίγες μέρες θα είναι στο στόχαστρο. Τέλος πάντων, τι να πω. Διάβασα άλλη μια είδηση που την είχαμε ασχοληθεί στο πρόσφατο παρελθόν με αυτή την φοβερή, τρομακτική θα έλεγα, μηχανή υποβοηθούμενης αυτοκτονίας.
Α, στην Ελβετία. Ναι.
Το οποίο λέει σε αυτή την πρώτη γυναίκα που πήγε και συμμετείχε σε αυτό, βρήκανε ίχνη στραγγαλισμού.
Σε έχει επηρεάσει αυτό το θέμα, δηλαδή. Δεν...
Φίλε, τώρα...
Μα πήγε από μόνη της όμως, δεν την πήραν σηκωτή.
Ναι, αλλά δεν είναι μπαίνω στο μηχάνημα, πατάω το κουμπί... Έρχεται το αέριο γεια σας.
Κάποιο τρόπο πεθαίνεις.
Και πήγαν από πάνω.
Πέρα, λέω,
ήταν πιο...
Γι' αυτό σου λέω αυτοβοήθεια. Δηλαδή, με κάποιο τρόπο.
Υποβοηθούμενης αυτής είναι ο στραγγαλισμός.
Δεν ξέρω πώς το έχουν ορίσει. Αλλά...
Ναι.
Ο άλλος πάει, υπογράφει.
Τι να πω, ρε φίλε.
Θεωρητικά είναι όριμοι άνθρωποι αυτοί που παίρνουν την απόφαση.
What can I say, δεν ξέρω πραγματικά. Στο ΣΥΡΙΖΑ έχουμε πάρα πολύ...
Χαίρομαι να τα πούμε.
Μα άκουσα την είδηση τη φοβερή ότι σήμερα λέει γράφτηκε ως υποψήφιος σύνεδρος ο Στέφανος Κασελάκης.
Να.
Από πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ υποψήφιος σύνεδρος. Να. Είναι μία πρόοδος.
Και εγώ χθες διάβασα μια είδηση που προφανώς την ανεβάζουν οι φίλοι του Κασελάκη. Επισκέφτηκε, λέει, τον πυροσβεστικό σταθμό τη Ξάνθη για τη φωτιά που υπάρχει στο Παγκαίο. Και αναρωτιέμαι με ποια ιδιότητα. Δηλαδή, αν εσύ πήγαινε και έλεγε, ο Γιώργο Πίκουλο επισκέφθηκε τον πυροσβεστικό σταθμό. Η Χαρά Γιαννοπούλου. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή ο συγκεκριμένο τι είναι πέρα από απλό πολίτη.
Μπορεί να ήταν ο Γιώργο Νταλάρα στο Παγκαίο. Εκεί και πήγε η Χαρά Γιαννοπούλου, δεν ξέρει.
Εκεί η Χαρά δεν θα έφευγε τώρα, δεν θα ήταν εδώ να ρυθμίσει τον ήχο.
Υπό ποια ιδιότητα και εσύ έχει, ο άνθρωπο έχει ένα κοινωνικό προφίλ, θέλει να βοηθήσει. Στα πολύ πιο σοβαρά πήγε και εγγενίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός μας, το νέο κτίριο της ΑΔΕ.
Α, ναι.
Έτσι. Και είπε ότι θα είναι καλύτερη η μισθή και πιο λίγοι οι φόροι μέχρι το πέρας της τετραετίας.
Είναι κάτι στο οποίο, για το οποίο έχει δεσμευθεί.
Ράψτε τσέπες. Μέσος, έχει πολύ χρήμα.
Μέσος μισθός στα 1500.
Θα βγούνε πάλι αυτά στη μόδα, αυτά τα, πώς τα λέγανε τα παντελόνια, τα μπάγκετ, πώς τα λέγανε, που είχαν και τις τσέπες τις μεγάλες. Μπάγκι, μπάγκι.
Μέχρι και τον Αστράγαλο.
Ήμουν πάρα πολύ μικρό, εγώ δεν τα θυμάμαι. Πάρα πολύ μικρό. Που είχε κάτι τσεπάρε τεράστιε. Στο μπούτι, όχι πάνω, στο μπούτι.
Ή τα δημοσιογραφικά, τα γυλαίκα. Αυτά που φοράνε, που είχε 38 το τσέπε.
Που έχει του σουγιάδε, του ελβετικού και αυτά. Παιδιά, τέτοια θα είναι η μόδα, γιατί το χρήμα δεν θα χωράει. Να ξέρετε. Σα προετοιμάζω. Έχουμε Νεβάδα η κατάσταση. Ξεκινάμε πολύ δυνατά. Λοιπόν,
περίμενε, να δούμε τι θα κάνουμε.
Πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Είμαστε εδώ κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Πέμπτη. Χθες ήταν αργία, εντάξει, είχαμε. Αράξαμε λίγο. Πήγαμε στα χουριά μας. Λοιπόν, η εκπομπή έχουμε και λέμε με Στέλιο Βραδέλη.
Και Γιώργο Πίκουλο στα μικρόφωνα.
Χαραγιανοπούλου στα κουμπιά των ήχων.
Συναθλήτρια.
Συναθλήτρια, βέβαια. Θα τρέξουν τον υπερμαραθώνιο. Έτσι. Των 5 χιλιόμετρων. Χαμός. Χαμός. Και βέβαια η Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγάρα της εκπομπής, και η Ρα Πανανίδου επιλέγει αυτές τις πανέμορφες μουσικές για να μας, που μας χαϊδεύουν την ψυχούλα.
Σήμερα κάνουμε έκπληξη.
Συναθλήτρια και η Ρα Πανανίδου.
Και
η μόνη που κάνει σοβαρή προετοιμασία, ναι. Έχω μάθει.
Όχι, έτσι πρέπει.
Η Ρα Πανανίδου, γιατί αποτελεί την παρέα από. Τη Χαρά, το Στέλιο, την Ήρα που τρέχει συνέχεια, και έναν επαγγελματία αθλητή, το Βασίλη Κατσάρο, ένα πραγματικό τέρας της, των δρόμων.
Προσπαθεί με
κανονικό δρομέα.
Προσπαθεί με δόλιους τρόπους να πετάξει εκτός συναγωνισμού συναθλητές, γιατί βλέπει παντού αντιπάλους. Προκειμένου να τρέξει μόνος του και να καταγράψει τον καλύτερο χρόνο, αλλά εντάξει, στο τέλος. Θα επικρατήσει η δικαιοσύνη και θα τρέξουν και οι υπόλοιποι.
Αυτοί που ξέρουν, που είναι μέσα στα κόλπα εκεί, στους κόλπους των, πώς το λένε, των δρομέων, είναι ο επωνομαζόμενος δρομέας των selfie. Έτσι. Κάνει 5 μέτρα, ρίχνει μισό μπουκάλι νεράκι, στάζει μπουκλα, βγάζει selfie.
Ή αλλιώς ο αδιάβροχος. Γιατί όσο και να τρέξει δεν
είναι
τον πιάνει ο υδρότας.
Οι αδιάφθοροι με τον Κόστερ και οι αδιάβροχοι με τον Κατσαρό.
Θυμάσαι εκείνα τα υφάσματα που είχαν φτιαχτεί, ειδικά που δεν περνάει ο υδρότας, που φαίνεται σαν να έχει.
Ατσαλάκωτος. Φοράει και κάτι Nike αυτά, κάτι που δεν είναι αυτό. Εντάξει τώρα. Γελάω.
Λοιπόν, τρόπος επικοινωνίας μέσω της σελίδας του πρώτου προγράμματος στο Facebook, για τα δικά σας τα μηνύματα. Και ό,τι έτσι θέλετε να μείνετε μαζί μας.
Πάμε σαν σόν.
Γιατί αρχίσαμε τις καλημέρες και από τα Χανιά. Και στο φίλο μας τον Κωστή.
Έτσι. Και να γυρίσουμε με Έλενα Λεβίζου. Πάμε σαν σόν.
Εδώ δύο χρόνια κλείσανε που είμαστε ζευγάρι και μαζίλευαν οι γνωστοί κι οι μελωτές κουμπάρι. Και πάνω που η σχέση μας πήγαινε κανόνι, πέτας μια φράση πουστικιά, πουστικιά. Θέλω να μείνω μόνη, μόνη και πρασινάλογα. Μόρι κακούργα βλάκα, το πιο τζιμάνικο παιδί το πέρασες για βλάκα. Είμαι του πεζοδρόμιου, δεν είμαι κανένας Γάλλος, καμιά δεμένη μόνη της, αν δεν υπάρχει άλλος. Αυτά τα σκουλικάρικα θέλω να μείνω μόνη. Σε μένα το γατώνει, όχι, όχι. Σε μένα το γατώνει, όχι, όχι, όχι. Αυτά τα σκουλικιάρικα θέλω να μείνω μόνη. Τα τρώει το γατώνει, όχι, όχι. Τα τρώει το γατώνει, όχι, όχι. Τα τρώει το γατώνει, όχι, όχι, όχι. Φύγε λοιπόν πάνω της, δίνε του μάνι μάνι, ποτέ δεν παρακάλεσε. άφαστο νέο θύμα σου. Αχάριστη γυναίκα, αν δεν γουστάρεις μια εσύ, εγώ δεν θέλω δέκα. Το ψηλό φιλοσόφισα.
Έλενα Λαβίζου μαζί μας. Και διαβάζω μια, Έλενα, μια,
καλό μεσημέρι,
μια ενδιαφέρουσα είδηση ότι πολλοί από τους Έλληνες έχουμε επιστροφή της γενιάς του Brain Drain από το 2019 και μετά. 350.000 Έλληνες επιστρέφουν. Από την άλλη βέβαια βλέπω τις οικονομικές καταστάσεις στην Γερμανία, που μια, ας πούμε, η Volkswagen, μια εταιρεία μεγαθύριο, κλείνει ήδη 3 εργοστάσια. Γενικώς η Γερμανία που πήγαν πολλοί Έλληνες έχει περάσει σε φάση οικονομικής κρίσης. Οπότε σίγουρα οι 650.000 που φύγαν δεν ήταν όλοι επιστήμονες. Πολλοί φύγανε για να βρουν δουλειά.
Εργατικά χέρια, ναι.
Αλλά επειδή κλείνουν τα εργατικά, κλείνουν πολλά εργοστάσια σε πολλές από τις μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες, αρχίζει επιστρέφει και ο κόσμος. Για να καταλαβαίνουμε λίγο και αυτή την επιστροφή που φύγει.
Εδώ που οι δουλειές φυσάνε, έτσι.
Φυσάνε, άλλο το σπιτάκι σου.
Καλά, ναι.
Ένα σπιτάκι κάπου θα βρεις.
Μάνα πατερούλη.
Ένα πιάτο φαγητό κάπου θα βρεις.
Οικογένεια.
Μια ελιά, ένα λάδι, κάτι.
Πολύ καλύτερος καιρός.
Αυτά.
Αυτό.
Όχι, όχι. Είναι πολύ βασικό αυτό που σας λέω. Έχοντας ζήσει στο εξωτερικό.
Κάτι το συζητάμε. Είδα μια ανάρτηση ενός φίλου χθες, όπου έλεγε στο Όσλο, κάπου εκεί, ξέρω εγώ, 4 ώρα το απόγευμα έδειχνε μέρα, 4 και 3 λεπτά κατάνυχτα. Νύχτα, ρε, σε 3 λεπτά μέσα.
4 ώρα τι είναι, αργά πια.
Κουμπώνουν εκεί φουλ, με τις φούχτες. Με τις φούχτες.
Όσοι λένε το πετυχημένο το σκανδιναβικό μοντέλο ή το φιλανδικό, πραγματικά μάλλον δεν έχουν πάει ποτέ στη Φιλανδία.
Εντάξει, δεν
το μοντέλο είναι πετυχημένο, αλλά το θέμα είναι πετυχημένο.
Εγώ έχω φίλο γιατρό που πήγε εκεί με 8.000.
Στις μεγάλες εταιρείες υπάρχουν, δηλαδή λένε που είναι οι Φιλανδοί να τους προσλάβουμε.
Σε επίπεδο μόρφωσης.
Ναι, γίνεται μια εκτίμηση ότι είναι πετυχημένο το φιλανδικό μοντέλο. Να θυμίσω ότι
είναι πολύ καλύτερο το σύστημα στα σχολεία,
το ασφαλιστικό, τα πάντα.
Και οι παροχές που έχεις στην υγεία, στην
Να θυμίσω ότι το προηγούμενο.
Να θες πολλές παροχές στην υγεία γιατί έχεις πρόβλημα με την υγεία.
Γιατί κουμπώνεις αβέρτα.
Πήγε γιατρός φίλος μου με 8.500 το μήνα μισθό. Για 3 χρόνια έκανε σύμβαση και στο 1 χρόνο γύρισε. Από αυτό το λόγο. Δεν μπορούσε, ήταν αδύνατο να προσαρμοστεί στο κλίμα.
Με την ώρα τη Έλληνα. Τη βλέπω και μετά του τίτλου ειδήσεων.
Όχι, είναι πολύ χρήσιμο.
Όχι, όχι,
αυτά
είναι,
που
όχι.
Μα είναι διεθνή. Αλλά είναι και αυτό που λέτε, φαντάζομαι. Αναφέρεστε στα αντικαταθλιπτικά και γενικότερα σε αυτά. Ναι, είναι ένα γενικότερο φαινόμενο, πρέπει να σας πω. Δεν νομίζω ότι και η Ελλάδα είναι πολύ, πάρα
εντάξει,
πολύ πίσω.
Για άλλους λόγους. Όχι για το κλίμα της πάντως.
Εντάξει, ναι, για άλλους λόγους.
Είναι αυτό που ρωτάς, λέει, είσαι καλά, καλά, με χάπια ή χωρίς.
Γιατί,
ναι, γιατί έχεις άλλη προσέγγιση, κατάλαβες. Τι γίνεται, είμαστε νέος ηγέτης.
Πού, κάτω. Ορίστε.
Α, που ο νέος ηγέτης.
Κάτω, στη Χεσμπολά.
Α, με τη Χεσμπολά, ναι, ο Ναΐμ Κασέμ, ναι.
Το ξέραμε αυτό, να ήταν.
Ναι, ήταν ο φυσικός ηγέτης.
Ήταν ο νούμερο 2 μετά τον Χασάν Νασράλα.
Δεν τον έλεγαν.
Υπήρξε και η εξολόθρευση του Σαφί Εντίν, που ήταν ο νούμερο 1 διάδοχος του Νασράλα. Υπάρχουν αναφορές ότι αυτός βρίσκεται στο Ιράν, γιατί υπήρχαν βάσιμες υποψίες ότι θα προσπαθήσει το Ισραήλ και αυτό να τον, να τον βγάλει από τη μέση. Οπότε, ναι, πάντως, ναι, υπάρχει νέος ηγέτης στη Χεσμπολάχ.
Ωραία.
Νέο ηγέτης στην Αμερική. Βρισκόμαστε σε τελική ευθεία.
Επειδή είναι και 29, τίτλους και για την Αμερική θα πούμε
αμέσως
μετά.
Γιατί έχουμε πολλά να πούμε.
Περιμένεις, Έλενα.
Πήγε ψήφισε και ο Biden.
Ωραία, ωραία. Ναι. Λοιπόν, τίτλοι ειδήσεων και επανερχόμαστε.
Συνεχίζουμε. Έλενα Λαβίζου, γιατί έχουμε πάρα πολλά από τα διεθνή. Εντάξει, έχουμε να τα πούμε και αρκετές ημέρες.
Ναι.
Αμερικανικές εκλογές.
Χαμός.
Χαμός πραγματικά. Πραγματικά.
Πλησιάζουν τώρα, ρε φίλε.
5 Νοέμβρη, καταληκτική ημερομηνία. Αλλά ήδη έχουν ψηφίσει αρκετά εκατομμύρια.
Ναι, μεταξύ των οποίων και ο Biden. Ναι, ναι, μεταξύ των οποίων και ο Biden και ο Μπαράκ Ομπάμα. Με επιστολική ο Μπαράκ Ομπάμα. Νωρίτερα από τον Biden.
Είναι μεγάλη διάρκεια. Δηλαδή, ξεκινάνε κάποια στιγμή τέλη Σεπτέμβρη και ψηφίζουν κανένα 1,5 μήνα οι Αμερικάνοι.
Ναι, ναι, ναι. Νομίζω, ναι, κάπου εκεί είναι. Λίγο αργότερα, ίσως μέσα στον Οκτώβριο. Τέλος πάντων, ναι. Είναι μια διαδικασία που προβλέπεται από το Αμερικανικό Σύνταγμα και το εκλογικό σύστημα για να αποφεύγονται αυτές τις τεράστιες ουρές. Βολεύει πολλούς ανθρώπους, εν πάση περιπτώσει, το προτιμούν.
Και είναι ο Ντόναλντ τόσο μπροστά στις δημοσκοπήσεις και στα...
Όχι, οι δημοσκοπήσεις τον δείχνουν μια πάρα πολύ αμφίροπη μάχη. Πάρα πολύ αμφίροπη παραμένει.
Οι στοιχηματικές τον δίνουν ως αδιαφιλονίκη το φαβορή, γιατί οι στοιχηματικές παίζουν τα λεφτά τους.
Αυτό που έβγαλε το CNN ήταν ότι για πρώτη φορά εδώ και πολλές δεκαετίες είναι ρεπουμπλικανός υποψήφιος πιο μπροστά στη λαϊκή ψήφο. Αλλά είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που έγινε τις τελευταίες δύο μέρες. Υπήρξε αυτή η προεκλογική συγκέντρωση, η ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ στο Madison Square Garden, σε μια πολιτεία που δεν είναι φιλική για τον Ντόναλντ Τραμπ, παρά το γεγονός ότι εκεί έχει τις επιχειρήσεις του, δεν είναι φιλική.
Κόσμος και Κοσμάκης μαζεύτηκε.
Κόσμος και Κοσμάκης, ναι. Να το πούμε έτσι. Εκεί λοιπόν να θυμίσουμε στους ακροατές μας ότι υπήρξαν ακραίες ρητορικές, ακραίες ρατσιστικές επιθέσεις κατά της Κάμαλα Χάρις, αλλά κυρίως κατά Πορτορικανών. Και αυτό είναι κάπως παράδοξο, περίεργο θα λέγαμε. Γιατί? Σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν, είναι η πρώτη φορά το 2004 και από τις εκλογές τότε που κέρδισε ο George W. Bush, που προηγείται τόσο πολύ ρεπουμπλικανός υποψήφιος ανάμεσα στους Λατίνους ψηφοφόρους. Δεν ήταν λοιπόν μια πολύ καλή στιγμή να αναφερθούν, και συγκεκριμένα αυτός ο κομικός, εν πάση περιπτώσει, θέλει να λέγεται, που χαρακτήρισε το
Πουέρτο Ρίκο. Μόνο κομμωδία δεν είναι, έτσι.
Ναι, ναι, ναι. Ήταν γενικός, αν μου επιτρέπετε, ένας χαρακτηρισμός, χυδαία και εκτός από ρατσιστικά, ήταν χυδαία τα σχόλια γενικώς που έγιναν σε αυτή την προεκλογική ομιλία από τους οπαδούς του Τραμπ που ανέβηκαν στο πόντιουμ. Είπε λοιπόν ότι το Πόρτο Ρίκο είναι μια πλωτό νησί με σκουπίδια.
Και
ναι, ναι. Την ίδια ώρα, προφανώς δεν το ήξερε, αλλά την ίδια ώρα στην Φιλαδέλφεια η Κάμαλα Χάρις επισκεπτόταν διάφορες γειτονιές σε αυτή την προσπάθειά της να πάρει ψήφους από εκεί που προφανώς είναι λίγο πίσω, ανάμεσα τους και στην κοινότητα των Πορτορικάνων, και είχε πάει σε ένα εστιατόριο πορτορικανικό. Επίσης, οι χαρακτηρισμοί ήταν δηλαδή του τύπου ότι η Κάμαλα Χάρις είναι ο αντίχριστος, ο διάβολος.
Φέρ όλα αυτά.
Εντάξει, βέβαια και η Χάρις πλέον ίσως δείχνει έναν εκνευρισμό. Αρχίζει και αυτή χρησιμοποιεί βαριές εκφράσεις εντύπω του Τραμπ. Δηλαδή, το φασίστας είναι επίσης βαριά εκφράση. Όπως αυτά που λέει ο Τραμπ, εγώ δεν περίμενα από την Χάρις να τραμπίζει.
Να ακολουθήσει, ναι.
Ναι, προφανώς στην τελική ευθεία...
Ναι, αλλά πιάνουνε από ό,τι βλέπεις.
Στην τελική ευθεία πρέπει κάπως... σε όλη την προεκλογική εκστρατεία ήταν εντελώς διαφορετικό το ύφος της Χάρις. Και ακόμα δηλαδή των δημοκρατικών το ύφος δεν είναι το ίδιο σε καμία περίπτωση. Στην ομιλία του τώρα εχθές ο Μπαράκ Ομπάμα είπε ότι πρέπει να αντισταθούμε στη ρητορική του μίσους και του διχασμού.
Αλλά η Χάρις τον άλλον το λέει φασίστα, είναι η ρητορική του μίσους. Δηλαδή ο Τραμπ τη λέει ότι είναι φιλοκομμουνίστρια, που για τους Αμερικάνους είναι εξής. Βγάζουν σπυράκια πέπελη από πάνω μέχρι κάτω. Αν ακούν τη λέξη κομμουνισμός, ο Γιάννη το λέει φασίστα.
Και ένα βήμα παρακάτω, ο Τιμ Γουόλς, ο υποψήφιος αντιπρόεδρος, που συνέκρινε, αναφέρθηκε σε μία συγκέντρωση που είχε κάνει πριν την ένταξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στο Madison Square Garden.
Πρόσφατα.
Μία φιλογερμανική οργάνωση, τέλος πάντων, αμερικανογερμανική οργάνωση, υπέρ της ναζιστικής Γερμανίας. Γι' αυτό λοιπόν ο Τραμπ μετά από όλα αυτά στην Ατλάντα της Τζόρτζια που μίλησε είπε «Δεν είμαι ναζιστής». όχι φασίστας, ναζιστής. Mm. Και αναφέρθηκε στον πατέρα του που του έλεγε ότι η λέξη ναζί είναι πάρα πολύ κακή και δεν πρέπει να τη χρησιμοποιούμε κτλ. Κτλ. Ναι, έχει φτάσει στην τελική ευθεία. Είναι ακραία διχαστικό, πολιτικό το κλίμα.
Και βγάζει την χάρη ότι είναι αντισιονίστρια.
Εντάξει, μεταξύ άλλων, μην ξεχνάμε ότι όλο αυτό το διάστημα αναφέρεται ο ίδιος προσωπικά, όχι ο παδί του που μιλούν, για το IQ της, για την καταγωγή της, με πολύ ειρωνικά και ρατσιστικά και σεξιστικά σχόλια. Δηλαδή είναι μια προεκλογική εκστρατεία που νομίζω ότι και για τις Ηνωμένες Πολιτείες, που συνήθως ακούγονται διάφορα πράγματα, είναι ακραία.
Είναι ακραία, ναι.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένα μας.
Αύριο θα πούμε ακόμα περισσότερα.
Ναι, βεβαίως.
Γιατί έχουμε και στο Ισραήλ πράγματα που γίνονται και προκαλούν και τα Ηνωμένα Έθνη, ναι, με αποφάσεις της Βουλής του Ισραήλ για απαγόρευση συγκεκριμένων οργανώσεων που είναι υπό την αιγίδα του ΟΗΕ. Αλλά έχουμε και τον Puff Daddy να μιλήσουμε αύριο.
Ναι, μάλιστα. Έγινε αναδύσεις λογιστικές
καταγγελίες. Βάζουμε τυράκια, ξέρεις, για αύριο. Okay. Γιατί
okay. Puff Daddy. Εντάξει, δεν αναφέρουμε περαιτέρω λοιπόν αύριο.
Να ευχαριστούμε πολύ, Έλενα. Να σε καλά.
Λοιπόν, και πάμε σε ένα άλλο θέμα το οποίο ήταν, ας το πούμε, κορυφή του παγόβουνου. Mm. Ένα κομμάτι προβληματισμού είναι το τι έγινε στο κλαμπ το Σάββατο, αλλά γενικώς πάμε να δούμε τη λειτουργία των σχολείων, γιατί από την έναρξη του σχολικού έτους είχαμε διάφορες αλλαγές, τις οποίες είχαμε συζητήσει, θυμάστε, με τα κινητά τηλέφωνα, αλλά και αύξηση της βίας, τελικά υπάρχει αύξηση της βίας μέσα στους σχολικούς χώρους, είναι τα ραντεβού αυτά εκτός, γενικώς το τι, πώς κυλάει η φετινή σχολική περίοδος. Και εδώ το συζητήσουμε με τον κύριο Θόδωρο Τσούχλο, τον πρόεδρο της ΟΛΜΕ. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Πάμε να ξεκινήσουμε με αυτή την ιστορία με τα 15 μελή και αυτούς τους χώρους τους περίεργους που παραλίγο να καταλήξουν σε τραγωδία.
Ναι,
πώς έχουν πάρει τέτοια δύναμη, ας πούμε, τα 15 μελή να ορίζουν, να καλούν, να...
Συνηθέστατο είναι, λόγω του ότι τα παιδιά πηγαίνουν τριήμερες, τετραήμερες, πεντέήμερες εκδρομές του Λυκείου και για να ενισχύσουν την εκδρομή οικονομικά κάνουν μια τέτοια εκδήλωση. Ανάλογη, σαν αυτή που έγινε πριν μερικές ημέρες ή κάτι αντίστοιχο. Αυτό είναι ευθύνη των 15 μελών. Και δεύτερον,
αυτό είναι παιδιά, δηλαδή τώρα είναι 15χρονο.
Βεβαίως του συλλόγου γονιών και κηδεμόνων. Οι οποίοι πρέπει να παρευρίσκονται εκεί, να έχουν ενημερωθεί.
Αυτό λέω, γιατί δεν υπήρχε.
Και να έχουν την επιμέλεια, και να έχουν την επιμέλεια των παιδιών.
Άρα δεν μπορεί από μόνο του ένα 15 μελές να πει: α, εγώ θα πάω να κάνω εκεί πάρτι, οτιδήποτε, μια δραστηριότητα.
Δεν μπορεί αυτόνομα χωρίς.
Πρέπει να είναι συνεπικουρούμενο.
Ακριβώς. Αλλά δεν παίρνει άδεια όμως από το σχολείο, δηλαδή από το σύλλογο διδασκόντων, από τη διεύθυνση, από την διεύθυνση δευτεροβάθμιας ή την περιφερειακή διεύθυνση. Αυτές οι εκδηλώσεις είναι εκδηλώσεις των παιδιών, οι οποίες γίνονται σχεδόν πάντα για να ενισχυθεί η σχολική εκδρομή, την οποία προετοιμάζουν για τώρα ή για λίγο αργότερα.
Απλά να αφήσουμε σε 15χρονα να το ορίζουν είναι προβληματικό.
Ξέρετε, ναι. Πάντα όμως, και εμείς ακόμα δεν ήμασταν μαθητές, είχαμε κάνει μια εκδήλωση σε κάποιον αντίστοιχο χώρο, όχι βέβαια σε κλαμπ, αλλά ξέρετε τότε ήταν οι μουσικές εκδηλώσεις που πηγαίναμε και στις μπουάτες λεγόμενες. Αλλά πάντα, θυμάμαι και εγώ, ακόμα και τότε, ήταν παρόντες γονείς μας, ήμασταν τρίτη ηλικίου κιόλας, δεν ήμασταν και μικρά παιδιά.
Εμείς μια πενταήμερη πηγαίναμε τρίτη ηλικίου και την περιμέναμε πώς και πώς. Δηλαδή,
την περιμέναμε από την πρώτη.
Αυτά τα διήμερα, τριήμερα, έχουν τώρα, αρχίσει εδώ και αρκετά χρόνια.
Ξέρετε, τώρα πηγαίνει και η Δευτέρα ηλικίου, πηγαίνει μια εκδρομή. Και
εδώ η τρίτη γυμνασίου πάει. Τετραήμερα.
Και οι γυμνασίου έχουν. Έχουν και προγράμματα ανταλλαγών, ξέρετε, πολλές φορές τα παιδιά πηγαίνουν και στο εξωτερικό με τα διάφορα ευρωπαϊκά προγράμματα. Έχουν αλλάξει τα πράγματα, αλλά ειδικά αυτή η περίφημη πεντέμερη εκδρομή είναι η εκδρομή στην οποία τα παιδιά κάνουν μια εκδήλωση σαν σχολείο, σαν λύκειο και ενισχύονται οικονομικά. Το θέμα είναι ότι επενέβηκε ο Δήμος Αθηναίων, όπως είδαμε.
Αυτό συνέβη τώρα στο Δήμο Αθηναίων, μπορεί να συμβεί σε έναν άλλο Δήμο, απλά είναι λίγο προβληματικός ο μηχανισμός, Ότι ένα 15 μέλη
και σε όλα. Ναι, γιατί. Και άμα είναι και ενεργός ο σύλλογος γονέων, γιατί ναι, από εκεί μόνο μπορείς να περιμένεις μια έτσι κάτι στάση είναι, πιο
το
υπεύθυνη.
Αν ξέρετε, ένα 14χρονο.
Καλά, το κλαμπ, ρε φίλε, τη δουλειά
μέσα,
του κάνει, δηλαδή, αφού δεν υπάρχει.
Κατά πρώτον, το απαγορεύεται να δίνονται ποτά σε παιδιά στις ηλικίες.
Ναι. Από το αυτονόητο.
Το αυτονόητο.
Ναι, αλλά προφανώς.
Και το κάπνισμα.
Προφανώς αυτό έχει γίνει, έχει ξαναγίνει και απλά τώρα το σανιδώσανε προφανώς.
Ακριβώς έγινε, ήταν ένα πολύ επικίνδυνο και λυπηρό γεγονός, το οποίο πρέπει να μας προβληματίσει πάρα πολύ. Πρέπει να το δει και το Υπουργείο Παιδείας, ώστε πιθανόν να ληφθούν κάποια μέτρα και να υπάρχουν και κάποιοι έλεγχοι. Και πρέπει να γίνεται μια εκδήλωση. Εφόσον είσαι ανήλικος, απαγορεύεται να πιεις το οτιδήποτε αλκοολούχο.
Μέσα σε κλαμπ που λειτουργεί, σου λέει, 12 με 5 τα ξημερώματα, το μόνο σίγουρο ότι δεν θα πιουν πορτοκαλάδα.
Τα έχουμε ζήσει και εμείς σαν γονείς. Δεν διαφωνώ σε αυτό. Το ζήτημα είναι ότι τώρα πια, αφού έγινε αυτό το γεγονός, θα πρέπει να ευαισθητοποιηθούμε όλοι, και η κοινωνία και το Υπουργείο και οι σύλλογοι των γονέων και τα 15 μελή, και να αναθεωρήσουν κάποιες απόψεις ή ενέργειες που γίνονταν ελαφρά την καρδιά.
Πάμε στα υπόλοιπα για τη λειτουργία των σχολείων. Θέλω να μας δώσετε μια εικόνα πρώτον για τις αναπληρώσεις, τους αναπληρωτές, και τι κενά έχουμε έτσι, τι εικόνα κενών, έχουν καλυφθεί κάποια κενά ή βρισκόμαστε ακόμα σε κατάσταση. Συν ιστορία με τα κινητά και με την αλλαγή των απουσιών, θα πω εγώ, του συστήματος καταγραφής των απουσιών, που έχει λίγο μπερδέψει λίγο την κατάσταση και την.
Και ο αριθμός που ακούσαμε για τα κινητά είναι πολύ μεγάλος. Ο κύριος Πυρακάκης για 6.000 αποβολές σε ένα μήνα είναι πολύ μεγάλος αριθμός.
Μέσα σε 6 εβδομάδες έχουμε υπερβεί κατά πολύ τις 6.000 αποβολές. Δεν είναι μικρός ο αριθμός.
Μιλάμε περίπου για 1.000 αποβολές τη βδομάδα.
Πάρα πολλές.
Πιθανόν και περισσότερες πια, ναι. Αν αφαιρέσουμε κάποιες ημέρες που είχαμε την Εθνική Εορτή, την Παρέλαση, την προετοιμασία της εορτής, την εκλογή των 5 μελών, 15 μελών, δηλαδή όλα αυτά έγιναν μέσα αυτές τις 6 εβδομάδες. Σε λιγότερο και από 6 εβδομάδες έχουμε πολύ μεγάλο αριθμό αποβολών. Αυτό δεν είναι καλό, βέβαια. Ενώ σαν αριθμός, βέβαια, σημαίνει ότι η κοινότητα των εκπαιδευτικών αποδέχθηκε το μέτρο και το εφάρμοσε. Και το εφάρμοσε επειδή ακριβώς το Υπουργείο Παιδείας επέβαλε να εφαρμοστεί αυτό το μέτρο. Ξέρετε, αυτό το μέτρο ήταν παλιό, από το 2006, δεν είναι τωρινό. Και όλο αυτό το χρονικό διάστημα, αν καταγράφαμε, θα βλέπαμε και αποβολές και ποινές και παρατηρήσεις. Αλλά σε κάθε σχολείο τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Ενώ τώρα είναι μια κάθετη και ορθή επιλογή του Υπουργείου Παιδείας και του Υπουργού, και όπως βλέπετε οι εκπαιδευτικοί το αποδέχτηκαν αυτό, επιβάλλοντας και
τα παιδιά δεν φαίνεται πάντως να το έχουν αποδεχτεί. Δηλαδή, όταν μιλάμε για πάνω από 1.000 αποβολές τη βδομάδα, σημαίνει ότι υπάρχουν πολύ άτακτοι.
Αυτό είναι ένα πρόβλημα, και εδώ θέλουμε και τη βοήθεια των γονέων, σημαντικότατο, όχι μόνο των συλλόγων, αλλά και των γονέων ατομικά δηλαδή. Γιατί ξέρετε, το κινητό δεν βοηθάει μέσα στη σχολική μονάδα. Αν παίζει με το κινητό σου, ακόμα και στο διάλειμμα, όταν μπεις μέσα στο μάθημα, χρειάζεται ένα χρονικό διάστημα για να αποκαταστήσεις την επαφή σου με την παιδαγωγική διαδικασία. Και σκεφτείτε ότι πολλές φορές το κινητό χρησιμοποιείται και για αλλότερους σκοπούς, και ειδικά για βιντεοσκοπήσεις βίας μέσα στο σχολείο, τα οποία μετά να παράγονταν στο διαδίκτυο. Αυτά έχουν σταματήσει, και είναι θετικό αυτό, μιλώντας, όπως είπατε, για το θέμα της βίας.
Ναι, σε αυτό το κομμάτι κόψανε από τη ρίζα το είναι η ιστορία. Ναι.
Όποιος τολμήσει και αναπαράγει ένα γεγονός που πιθανόν να γίνει μέσα σε μια σχολική μονάδα, κινδυνεύει όχι με μια απλή αποβολή, αλλά ακόμα και με απομάκρυνση από το σχολείο του. Και αυτό βοήθησε. Είναι μια θετική πορεία του Υπουργείου στο θέμα αυτό. Αλλά το ζήτημα είναι να μην συναθρίζουμε, σε λίγο να πούμε, για 7.000 ή 8.000 αποβολές. Το θέμα να μειωθεί ο αριθμός.
Να μειωθεί, αυτό είναι το ζητούμενο.
Εδώ είναι η βοήθεια και των γονέων και των παιδιών, και στα 5 μελή και στα 15 μελή, και των εκπαιδευτικών βέβαια, και αν χρειαστεί σε κάποιες περιπτώσεις ακόμα παρέμβαση και ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών που έχουμε στα σχολεία, ώστε κάποια παιδιά που έχουν μια φοβερή εξάρτηση από το κινητό, να τα βοηθήσουμε να απεξαρτηθούν για το καλό το δικό τους ιδιαίτερα.
Τώρα στο θέμα της βίας μέσα στα σχολεία, επειδή δεν υπάρχει καταγραφή που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια, να θεωρήσουμε ότι δεν υπάρχει πλέον και βία, ή επειδή ακριβώς δεν καταγράφεται?
Έχει μειωθεί σημαντικά. Έχουμε βέβαια κάποια γεγονότα που τα έχετε δει, όπου ακόμα και εκπαιδευτικοί διευθυντές σχολικών μονάδων ή συνάδελφοι εκπαιδευτικοί δέχονται βία με σχολικές μονάδες. Θα το έχετε δει αυτό, ναι, αυτές τις 6 εβδομάδες. Αυτό κατεγράφει και ανακοινώθηκε. Δεν απόλυτο, διότι υπάρχουν και μικρότερα γεγονότα τα οποία δεν καταγράφονται και δεν αναφέρονται. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι αν καταγράψαμε 10 γεγονότα ή 12 ή 15 είναι τα μοναδικά. Αλλά το ζήτημα είναι ότι στα θέματα αυτά υπάρχει μια έτσι γενικότερη προσπάθεια από τους εκπαιδευτικούς να μην υπάρχει βία με την παρουσία τους στον αύριο χώρο, στα διαλύματα, όπου δει, αλλά δεν σημαίνει ότι το εξαλείψαμε, σημαίνει ότι το μειώσαμε, αλλά δυστυχώς
μεταφέρεται έξω από το σχολείο.
Στις πλατείες, καμιά φορά και έξω από τη σχολική μονάδα, δηλαδή 5-10 μέτρα από την είσοδο του σχολείου, ή με οργανωμένες συναντήσεις τα Σαββατοκύριακα, που ξαφνικά είδαμε και τα τραγικά γεγονότα πριν μερικές ημέρες σε διάφορες περιοχές. Και αυτά δυστυχώς επαναλαμβάνονται. Διαβάζουμε δηλαδή 16χρονος τύπησε 17χρονο, 18χρονος 16χρονο.
Ή 12χρονο, 13χρονο ή τότε στην Γλυφάδα που πήγαινε μαγνητοσκόπηση.
Ακριβώς. Και καμιά φορά σε πολύ πολύ πιο μικρό βαθμό και αριθμό μεταφέρεται ακόμη και στα δημοτικά.
Και όσον αφορά τις ελλείψεις που με τους αναπληρωτές.
Για τις ελλείψεις, κοιτάξτε, το Υπουργείο προχώρησε σε σημαντικό αριθμό διορισμών. 10.000 διορισμοί είναι πάρα πολύ, είναι από τα προμνημονίων εποχής γεγονότα. Οι προσλήψεις είχαν ξεκινήσει επί της κυρίας Κεραμέως, αλλά τώρα επιταχύνθηκαν. Το ζήτημα είναι όμως ότι είχαμε αρκετές άδειες συναδέλφων οι οποίοι προσλήφθηκαν, αλλά με νόμιμο τρόπο εδικαιούνται κάποια άδεια και την πήραν την άδεια αυτή, που σημαίνει ξαφνικά ότι μπορεί να έχουμε 10.000 προσλήψεις τυπικά, αλλά έχουμε ένα 10 με ίσως και περισσότερο τις 100 συναδέλφων που είναι σε άδεια. Αμέσως βλέπετε ότι δημιουργείται ένα κενό 1.000-1.500 θέσεων. Και δεύτερον είναι ότι έγιναν 2 προσπάθειες, δηλαδή με τους αναπληρωτές. Επιχειρήθηκε η πρώτη προσπάθεια άμεσα αρχές Σεπτεμβρίου, η δεύτερη προς τα τέλη Σεπτεμβρίου. Αλλά ακόμα και τώρα έχουμε κενά, διότι υπάρχουν και συνάδελφοι εκπαιδευτικοί αναπληρωτές, οι οποίοι βλέποντας εκεί που πηγαίνουν τη δυσκολία, την οικονομική δυσπραγία, τα ακριβά ενίκια...
Δεν κάθονται.
Δεν κάθονται. Και nice. Όλο αυτό συναθρίζεται και με τις άδειες των μονίμων και με τις αρνήσεις αποχωρήσεις των αναπληρωτών, που τα κενά αυτά παραμένουν και πρέπει το σύστημα για να ξαναλειτουργήσει να τα συγκεντρώσει όλα αυτά για να προχωρήσει στην τρίτη φάση των αναπληρωτών, όπου εκεί θα πρέπει κάποια στιγμή τα πράγματα αυτά να γίνουν πιο γρήγορα. Δηλαδή να μην περιμένουμε έναν εκπαιδευτικό, σκεφτείτε, να διορίζεται και να παίρνει άδεια. Mm-hmm. Να έρχεται στη θέση του ένας αναπληρωτής και να παραιτείται και για 2 μήνες να μην έχουμε μαθηματικό ή φιλόλογο ή κάτι, μια βασική. Και όλες οι ειδικότητες βέβαια είναι βασικές και χρήσιμες. Εκεί θα πρέπει να υπάρξει μια γρήγορη αντιμετώπιση από το Υπουργείο, ώστε αφού υπάρχουν τα κονδύλια να διορίσουμε και αυτούς που πρέπει να διοριστούν.
Ας ελπίσουμε να λυθεί, γιατί πάει και ο Οκτώβριος.
Φτάσαμε Χριστούγεννα.
Αν δούμε την ιστορία της εκπαίδευσης τα τελευταία χρόνια και όχι μόνο, αναπληρωτές διορίζουμε και λίγο πριν το Πάσχα.
Α, ωραία. Τον Ιούλιο θα φτάσουν.
Απλά να καλυφθούν τα κενά, να μην υπάρχουν, γιατί βγαίνουν κάθε μέρα σχολεία τα οποία ακόμα ψάχνουν καθηγητές.
Ακριβώς. Εδώ χρειάζεται η προσπάθεια. Και ξέρετε, μετά για να καλυφθούν τα κενά καλούνται οι συνάδελφοι που υπάρχουν σε ένα σύλλογο να κάνουν υπερορίες. Το ωράριό τους είναι αρκετά μεγάλο και οι 3-4-5 ώρες υπερορία που καλούνται τους εξουθενώνει. και δεν βοηθάει και την διαδικασία και δημιουργεί και μερικές προστριβές μέσα στους συλλόγους. Ναι.
Μάλιστα.
Εκεί βρισκόμαστε αυτή.
Ευχαριστούμε
τη
πάρα πολύ.
Θα τα ξαναπούμε τους άλλους όταν παρακολουθούμε τα θέματα της εκπαίδευσης.
Για τις εκδρομές, όπως ξέρετε, έχουμε πάρει μια απόφαση σαν ΟΛΜΕ να ζητήσουμε αναστολή των εκδρομών για χρονικό διάστημα περίπου μέχρι τα Χριστούγεννα. Mm-hmm. Το Υπουργείο Παιδείας μας έχει δώσει την πρόταση νόμου, την οποία την επεξεργαζόμαστε και αύριο η ΟΛΜΕ έχει διοικητικό συμβούλιο το μεσημέρι. Mm-hmm. Θα επεξεργαστεί αυτή την πρόταση του Υπουργείου και θα στείλει υπόμνημα στον κύριο Υπουργό. Πιστεύοντας ότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να αναστείλουμε κιόλας την δύσκολη αυτή απόφαση που πήραμε.
Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι να έχετε.
Καλό σας μεσημέρι.
Λοιπόν,
και αυτό πάμε... επίσης θα σηκώσει κουβέντα, ναι, όταν θα γίνει.
Πάμε στα αθλητικά μας, πάμε στον Τάσο Επιτρόπου. Έλα, Τάσο.
Πώς είδες τον Ρόδρυ ως καλύτερο παίκτη
και τα μουτράκια της Ρεάλ.
Εντάξει, χρυσή μπάλα. Βέβαια, για μένα το πιο σημαντικό είναι το FIFA Awards. Όχι τόσο η χρυσή μπάλα, αλλά...
Να και κάτι που σας ενώνει εσάς τους δύο. Το τετράμπαλο της Μπαρτσελώνα.
Συγγνώμη, είχαμε τον καλύτερο προπονητή του κόσμου, Αντζελότη. την καλύτερη ομάδα, Ρεάλ. Εντάξει. Και είχαμε τρεις υποψήφιους στους τέσσερις για καλύτερο παίκτη και βγήκε ο Ρόδρυ.
Μα είναι.
Για μένα
αρκετά
δικαιολογημένο. Και δεν μου άρεσε η αντίδραση της Ρεάλ ότι δεν πήγε, εντάξει, επειδή δεν το πήρε ο Βινίσιος.
Βγήκε, ρε φίλε, καλύτερη ομάδα. Γιατί να
μην πάει. Και καλύτερος προπονητής.
Αυτό προδίδει και κάτι το ότι δεν πήγε Ρεάλ. Προφανώς, εγώ το φαντάζομαι αυτό, αλλά από τα συφραζόμενα, για να μην ασχοληθεί η Ρεάλ που είχε ετοιμάσει ολόκληρη φιέστα και από το Real Madrid TV, mm-hmm, και με παρουσία εκεί και με κόσμο και όλα αυτά, προφανώς είχε πάρει μήνυμα ότι θα είναι ο Βινίσιος. Και λέω προφανώς, γιατί φαντάζομαι ότι γίνονται πολλά παρασκηνιακά έτσι παιχνίδια γύρω από αυτήν όλη την ιστορία τελικά. Και μάλλον υπήρχε μια στροφή, μια απότομη στροφή τελευταία στιγμή, ναι, προς το Ρόδρυ.
Καλά, αυτοί οι 100 συνάδελφοι που ψηφίσανε
με ψηφοφόρο.
Είχαν ψηφίσει και μπροστά, δεν ξέρανε.
Ναι,
ποιος ξέρει τώρα.
Ναι,
τι, καταγγέλισμα, γύρεμα, καταγγέλισμα γύρεμα.
Να βρούμε τον Έλληνα εκπρόσωπο.
Αυτό,
ποιος
αυτό
είναι.
Καταλαβαίνω.
Γιατί να το.
Αυτό καταλαβαίνω. Αυτό καταλαβαίνω. Μαγειρέματα γίνονται πολλά. Από την άλλη,
πρακτικά αυτό που επωφελήθηκε όμως η Ρεάλ, αυτό που την ωφέλησε, είναι που γλίτωσε ένα μυριάκι που είχε στο συμβόλαιο του Βινίσιους.
Εντάξει, αν πάρει κάποιο παίκτη στη χρυσή μπάλα, είναι το πόνους της Ρεάλ σε όλους τους ποδοσφαιριστές. Δίνει ένα εκατομμύριο.
Να εισηγηθούμε να είναι και στην ΕΡΤ.
Εμένα πάντως δεν μου
άρεσε.
Εμπαπέ στο κορυφαίο σκόρερ. Αντζελότη κορυφαίος προπονητής. Ρεάλ Μαδρίτη καλύτερη ομάδα και δεν πήγανε για τον Βινίσιους. Όταν είσαι Ρεάλ, δεν πρέπει να είσαι
σωστό.
Ναι, ναι, εντάξει, αυτά έτσι να βλέπουμε εμείς.
Πολύ κακή επιλογή.
Τι μπορεί να έχει συμβεί και αγρίεψε έτσι η Ρεάλ τελευταία στιγμή και τα ξύλωσε όλα τέλος πάντων. Από την άλλη, να πούμε και κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Έτσι το βλέπω εγώ δηλαδή. Ο Ρόδρυ, εντάξει, μιλάμε για πολύ καλό παίχτη, έτσι, δεν μιλάμε τώρα για...
Αρχηγός Εθνικής Ισπανίας που πήρε και το Euro, εντάξει.
Ναι, 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 δεν λέμε ότι είναι κακός παίχτης. Είναι, αν το χαρακτήριζες στο Ρόδρυ έναν ποδοσφαιρικό παίχτη της μπάλα, θα έλεγες ότι είναι ένας, όχι χαμάλης, είναι βαριά η λέξη, ένα εργαλείο πολυτελείας στο κέντρο, ειδικά έτσι στο μυαλό μας.
Ένας γόναμπι των νικρός.
Ο Τσάβι, ο Ινιέστα,
Τσάβι,
ο
Νιέστα,
Κρός, ο Μόντριτς, τέτοιοι παίχτες που νομίζω ότι ο Ρόδρυ δεν είναι καλύτερος από αυτούς.
Όχι,
που
σε καμία φέρα
και ποτέ δεν άγγιξα.
Πάντως εγώ κάνω την πολύ απλή σκέψη ότι όταν μια ομάδα του επίπεδου της City, όταν λείπει ο Ρόδρυ, είναι άλλη ομάδα, αυτό κάτι λέει.
Καλά, και ο Κρόσο είναι άλλη ομάδα η Ρεάλ, δεν το βλέπεις έτσι. Παίρνει, αλλά ο Κρόσο δεν πρόκειται να βρει. Γι' αυτό λέω, όπως και η Μπαρσελόνα τώρα βγάζει αυτά τα φιντανάκια που μπορεί να αντικαταστήσουν εν μέρη τους τεράστιους.
Πάντως ήταν ο πρώτος Ισπανός που πήρε χρυσή μπάλα μετά από 50 χρόνια. Νομίζω ότι τελευταίος ήταν ο Ντι Στέφανο.
Ο Ντι Στέφανο και ο Σοάρες ήταν, όχι ο Σοάρες, ο γνωστός Ουρουγουάνος.
Αυτός είναι ο Ουρουγουάνος, για να το έχει πάρει.
Θεωρώ ότι απλά το ποδόσφαιρο δεν είναι η φαντασία, ξέρεις, τον πρίο, όλο αυτό που λέγαμε, δηλαδή το goal.
Εντάξει, είναι και λίγο computerizing κάποια στιγμή.
Ναι, είναι λίγο computerizing.
Εμένα για τους τερματοφύλακες δεν μ' άρεσε. Έβλεπα δηλαδή την τελική πεντάδα και λέω, συγγνώμη, από αυτούς κανένα δεν θεωρείται τόπο. Δηλαδή και ο Μαρτίνες που το πήρε back to back, που λέμε στο χωριό μας.
Για πρώτη φορά στην ιστορία.
Ναι, δηλαδή είναι ένας τερματοφύλακας που δεν μπορεί να πει ότι άντε, το πήρε δύο φορές συνεχόμενα, ότι είναι ο τερματοφύλακας που θα τον έπαιρνε η Ρεάλ, η Μπάγερν.
Τον ξεφτύλισε ο Θρύλος πέρσι.
Η Σίτι. Ένα οκ, τερματοφύλακας.
Το βάλε 6 γκολ σε μια εβδομάδα αυτό. Δεν ήταν, κατάλαβα.
Δεν είχε παίξει το πρώτο παιχνίδι. Αλλά,
α, δεν είχε παίξει το πρώτο. Ο Πατερούλης. Ο Γιουσούφ, ο Πατερούλης.
Δεν είναι όμως ο τερματοφύλακας που θα πεις. Ναι, είναι τερματοφύλακα σταθμό. Όπως ήταν ο Μπουφόν, ο Νόιερ.
Κάσε που κάνει και αυτά τα καραγκιουζιλίκια τώρα. Αυτά με τα τρόπαια, αούτα, όλα αυτά τα περίεργα.
Ένα μειονέκτημα που δεν πήρε τη χρυσή μπάλα για να το κλείσουμε το κύκλο με τις χρυσές μπάλες του. Ο Βινίσιους, σύμφωνα με την επίσημη δικαιολογία δηλαδή της France Football και όλα τα σχετικά, είναι ότι δεν έχει καλή συμπεριφορά. Και τώρα μιλάμε για ένα τερματοφύλακα που πήρε το. Δηλαδή, ο οποίος. Να μην. Δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω.
Ναι, μόνο καραγκιουζιλίκια έχει
κάνει. Ναι, καραγκιουζιλίκια κάνει. Όπως ακόμα ερχόμενοι όταν πήρε το παγκόσμιο κύπελο ο Μέση, το βρω. Εκεί χρησιμοποίησε βαριές κουβέντες, για να μην το βρωμόσκομο τέλος πάντων, απέναντι σε Ολλανδούς. Δεν χαρακτηρίζει ένα ποδοσφαιριστή γιατί τα βάζει με τους
κόσμο. Με αυτά και με αυτά μας έφαγε την ώρα.
Ο Ολυμπιακός Ρεάλ το βράδυ, Euroliga, θαύμα.
Ναι, μας έφαγε την ώρα και δεν είπαμε.
Παίζει και η ΑΕΚ σήμερα, έτσι.
Με.
Η ΑΕΚ με ποιον παίζει.
Η ΑΕΚ παίζει μπάσκετ.
Α, με τη Ρίγα. Ναι,
με τη Ρίγα,
στο Champions League.
Με τους Ριγάδες.
Και ξεκινάει και το κύπελο, μάλλον είναι η επόμενη φάση στο κύπελο Ελλάδος, και η Φυσιά Παναχαϊκή στις 3 και Πασαραϊκός Πανιώνιος στις 5.30.
Και αύριο το κύριο Σπιάτο θα τα πούμε αύριο. Ευχαριστούμε πολύ.
Αύριο πολύ ωραία.
Γεια σας, παιδιά.
Για χαρά, λοιπόν, και δίνουμε τη σκυτάλη στον ένα και μοναδικό. Μιλάμε για το.
Για τον Ρόδρυ, για τον Ρόδρυ της ενημέρωσης.
Η χρυσή μπάλα της. Το χρυσό στυλό.
Ο Παλόν Ντορ.
Το χρυσό μικρόφωνο. Μένε. Έτσι, Γρηγόρης Νιάκας, η ραδιοεφημέρια της ΣΕΡΤ, του πρώτου προγράμματος.
Ακολουθεί. Τα τζαμάκια απ' έξω.
Εμείς θα τα πούμε λίγο μετά. Πού είναι ο Γατούλης, πού είναι τα νυχάκια σου, πού είναι. Λοιπόν, πού είναι, μωρέ. Λοιπόν, θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τη μία, να έχετε ένα όμορφο, από το Σόλιο Βραδέλ και τη Γρήγορο Πίκουλα, ένα όμορφο
υπόλοιπο ημέρας.
Δεν ξέρω αν σε συναντήσω, όμως σου λέω ευχαριστώ που με κάνες να σ' αγαπήσω. Ήταν τα χείλη μου στεγνά και η μοναξιά έκανε βάρδια, μα ήρθε η Ανάσταση απ' τα φιλιά σου, ήρθε φως απ' τα σκοτάδια. Θα ζήσω, θα ζήσω, το παρελθόν θα σβήσω, θα γράψω για σένα με της καρδιάς την πένα. Νόμιζα ότι η ζωή φέρθηκε αχάριστα σε μένα, όμως της λέω ευχαριστώ γιατί μου γνώρισε εσένα. Ήταν τα χείλη μου στεγνά κι η μοναξιά έκανε βάρδια, μα ήρθε η